Tak milí a drazí, já se omlouvám, ale já jsem opět tady. Tak to nějak vyšlo, že minule, když jsme tady byli, tak také vedl bratr Peťa. A dneska zas, a se zborečkem jsme už zpívali ráno, tak dneska už tady to nejsme. Ale stejně můj bratr vždycky mladší říká, že já bych měl radši hrát, než zpívat, což je pravda. A tak když tady byl odkaz na to, že je první jarní den a všechno se probouzí, víte, v kolik hodin začalo dneska to jaro? O, je to blízko, jo. 5.30, jo. 5.30, to jsme zrovna všichni vstávali, že? A nebo ne? Já jsem se právě děti dneska ráno ptal, kdyby mohli spát a rodiče by je neprobouzeli, do kolika by spali, ale ptal jsem se špatných asi dětí, ne špatných, dobrých dětí, ale špatně jsem se, protože jsem se těch menších ptal a všichni mi odpovídali, já bych vstávala v 6 hodin, jo, dobře, až se přiznala potom jedna maminka, kdyby mohla spát, jak dlouho by chtěla a děti ji neprobouzeli, tak by vstávala v sobotu nejrychleji v 9. Tak to bylo takové blížící se pravdě nějak. Dneska jsme v tom prvním slově jak by tak položili ten základ. Evangelium je Boží mocí. Moje téma je, že Boží slovo je inspirované a to je téma skutečně nádherné, krásné. A možná se více odkazuje na text spíš z druhého listu Timoteovi, 3.16. My v těch 3.16 máme napsané takové perly v Bibli, že? A Jan 3.16, 2. Timoteovi 3.16. A tam je napsáno, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Je inspirované Bohem, vdechnuté. Bůh do něho vdechl svůj život. Znamená to, že za tímto slovem stojí Bůh, za tím, které máme v Bibli. Bůh, který stvořil zemi s celou rozmanitostí, celého tvorstva i lidí. Vy můžete tu rozmanitost lidí tady ve Smilovicích poznávat daleko více než my v Oldřichovicích díky těm křesťanům z Iráku, kteří tady jsou. No, to je úžasné a je to nádherné. A takže Bůh, Pán Bůh stojí za svým slovem, protože ho inspiroval, dal mu náboj. V Božím slově je Boží náboj, taková Boží jiskra pro to Boží slovo. A když je něco inspirováno, když je něco vdechnuto, je něco inspirativní, co s tím? Je to nudné? Když je něco inspirativní, čekáte, až to skončí? Když jste na inspirativním vystoupení třeba nějakých 5 holek, jo, a hrajou inspirativně, čekáte, až dospívají? Ne, my chceme, aby zpívali ještě aspoň 10 dalších písní dneska, protože je to krásné. Je to inspirativní. Je to úžasné. Ale já jsem také byl na koncertech, které nebyly inspirativní například, a to byly koncerty, které byly z 90% zahrány na playback. A to po první písni člověk normálně vypne a dívá se na hodinky a kdy už to asi možná skončí to divadlo. To není inspirativní. Četl jsem inspirativní knihy. Některé nejsou, ale některé jsou. Pamatuju, že jsem četl nějaké knihy i o Zinzendorfovi, o Matouši Stachovi od Moravských bratří. To jsou velmi zajímavé knihy právě tím, že se k ním vracíte a pořád přemítáte, co třeba tito lidé byli ochotni obětovat ve svém životě pro Pána Boha. A proto, aby to evangelium, o kterém tady bylo řeč, aby se rozneslo dál. A když je Bible inspirovaná Božím slovem, když je Bible vdechnutá, když je do Bible vdechnut ten Boží život, co s tím, co to znamená pro nás? Znamená to například pro nás jednu otázku, kdy jsme se naposledy ponořili do Bible tak, že jsme si říkali, no aby to nikdy neskončilo. To je tak krásné to slovo, i když třeba napomínající. Kéž by to nikdy neskončilo, kéž bych se mohl do něho ponořit ještě víc. Je to nádhera. Máme s tím zkušenosti. Nedivíme se, že lidé, kteří v Pána Boha nevěří, tak ani v Boží slovo nevěří. V knize Kauze víra od Leeho Strobela je napsán takový výrok filozofa George Smitha, kde je napsáno: Bible nevykazuje naprosto žádné stopy po nadpřirozeném vlivu. Právě naopak, je evidentně výtvorem pověrčivých mužů, kteří si občas byli ochotni i vymýšlet, když to podporovalo jejich nauky. Co byste řekli takovému tvrzení? Já myslím, že se tomu nemůžeme divit. Proč by nevěřící člověk v skutku měl fandit Biblii a Božímu slovu? Ale jak bychom na to mohli také odpovědět, na to slovo? Možná, kdyby to byl takový člověk, který přemýšlí rozumově, který potřebuje fakta, tak bychom se ho mohli zeptat na nějaká základní fakta, například o Bibli. Tak řekni, kolik, to řekněte teďka vy, kolik knih má Bible? Správně, 66. Jak dlouho byla psána Bible zhruba? Kolik let? Zhruba. Konfirmační otázka číslo 23. Ne, ne, je 12. Tak je snad. Zhruba 1600 let. 1500 starý zákon a zhruba těch 100 let nový zákon. Kolik autorů máme Bible? Bibli. Kolik lidí zhruba psalo Bibli? Zhruba 40 lidí. Z jakého prostředí pocházel například David? Kým byl? A králem později. Matouš. Šalamoun. Ester. No, Lukáš. Správně. A kolik máme v Biblii různých literárních žánrů a stylů? Co byste řekli? Tak co tam máme například? Písně. Co tam máme ještě v Biblii? Historie. Co ještě? Přísloví. Co ještě? Žalospěvy, žalmy, modlitby. Prosím? Romantika tam je, no jasné. Jasné. Máme tam další, máme tam popisy událostí, máme tam podobenství různá v Bibli. Ale teď, jaké je hlavní téma Bible? Evangelium Ježíše Krista. Nic víc. 1600 let napsána jedna kniha, která směřuje k jedné jediné myšlence, a tou je dílo Ježíše Krista na kříži. Nejdřív se to jakby tak spojuje ke Kristu, tomu dílu na kříži, a potom zase to jakby rozrůstá od toho kříže do celého světa. A to bychom se ptali, no, umíte si představit, že někdo dneska začne psát knihu? Bude v ní pokračovat 40 lidí a ta kniha bude mít jedno téma po dobu 1000 let? To je nemožné. To není možné. Bible taková je, protože je vdechnutá Bohem. A není možné, aby to bylo jinak. Ale možná další odpověď na takovou tu uštěpačnou otázku, že je, nebo narážku, že je výtvorem pověrčivých mužů, by mohlo být, ale Pán Bůh změnil můj život. A já jsem nalezl ten můj život skrze toto písmo. A Pán Bůh změnil také život v mojí rodině. A možná někdo by řekl, ale on změnil moje návyky v mém životě. Moje špatné věci, které jsem si nesl. Moje postoje k mé manželce, k mým dětem, k mým sousedům, ke světu. A tak to... Možná to osobní svědectví je něco, co by nad čím by ti lidé mohli pak přemýšlet, že ta Bible skutečně má nějaký význam. Takže Bible je protchnuta, je vdechnuta, je inspirována Bohem a na tom se nedá nic změnit. Ona taková je, protože Pán Bůh ji tak chtěl. A na tom nic nezměníme. My můžeme Bibli zanedbávat, my můžeme mít na těch poličkách různých, věřím, že nemáme, někteří lidé mají, my ji můžeme někdy tak na ní dívat trošku spatra, nebo někteří se na ní dívají přes prsty, ale Boží slovo je Boží slovo, protože Bůh ho tak zamýšlel a ono takové je. Ale můžeme také se k Biblii stavět jinak, můžeme z ní čerpat inspiraci pro náš život, pro naše manželství, pro moje rozhodování v mém životě, pro snášení utrpení a odmítnutí. Bůh může vdechnout Boží slova do nás každý den. A to záleží na nás, na to, s jakým očekáváním vcházíme do toho Božího slova. A pak se Boží slovo má stát tělem, tím, které se stělesní v práci, tím, které se stělesní v požehnaném životě s partnery, v manželství, v rodině. Takže Boží slovo má být pak inspirací pro život. To správné Boží slovo, které Bůh natchl. A já se dneska nebudu vůbec dotýkat toho, že je Boží slovo inspirováno Bohem, že je taky bezchybné. O tom, myslím, nepochybujeme. Ale na to všechno nám dnešní text říká ještě jednu věc. Když čteme Bibli, ten dnešní text, tak vidíme, že v tom textu od toho 19. verše je třikrát zmíněno slovo proroctví nebo prorok. A tak můžeme říct, že to vdechnuté Bohem slovo je prorockým slovem. A o tom třeba myslím také dneska mluvit a říct, protože dnes a v České republice určitě jsou takové nové nějaké vlny, kdy vznikají nové prorocké školy, prorocká hnutí, prorocké semináře, prorocké skupinky. A často se o tom mluví a my si s tím třeba nevíme ani někdy rady. Takže třikrát v tom textu je napsáno, že to Boží slovo je prorocké. Že proroctví je darem Božího ducha, ale proroci už nejsou v Novém zákoně ti, co bývali ve Starém zákoně. Nikdo z proroků už dnes nemůže přinést nic nového, protože list Židům, první kapitola, nám říká, že v posledním čase Bůh promluvil jako konečné zjevení ve svém synu. A proto prorokování v Novém zákoně znamená poznávání Boha, které zprostředkovává Duch Svatý skrze Boží slovo. Ve Starém zákoně to byli proroci, kteří zprostředkovávali to Boží slovo, ale dneska v Novém zákoně k němu mají přístup všichni, kdo jsou Božími dětmi nazváni. Četl jsem knihu, kterou vám srdečně doporučuji, Duch Svatý a jeho působení. Dostal jsem ji a přečetl jsem ji téměř jedním dechem od Daniela Hečka, kazatele, kterého si Pán Bůh už povolal na věčnost, ale on napsal vzácné myšlenky a knihy. A on třeba asi ze své zkušenosti píše právě o proroctvích v kontextu toho současného světa nebo toho vývoje takto. Dar proroctví ve smyslu schopnosti předat přímou řeč od Pána je v některých křesťanských kruzích ceněn jako dar, který stojí vysoko nad všemi ostatními dary. Na proroctví se neustále napjatě čeká a jakmile přijde, je najednou mnohonásobně autoritativnější a silnější než Bible. Před takovým proroctvím se smekne, obzvláště když ho pronese nějaká autorita. V tu chvíli se náhle změní chování, mozek se vypne, mysl se resetuje a prorocké slovo účinkuje jako mantra, zaklínadlo, jímž se vstupuje do tajemství, které je jinak před námi skryto. Ježíš Kristus, pán církve, který má svrchovanou moc, může kdykoliv přímo a nečekaně zjevit svou vůli v konkrétní věci a nepochybně to i dělá. Ale to se zřejmě děje jen zřídka. Vždy hrozí nebezpečí, že můžeme zaslechnout to, co jen posílí egoismus a co potvrdí naše skrytá přání. To je nebezpečí na jedné straně. A na druhé straně proroctví je krásné, protože vnáší světlo do konkrétních situací. A je požehnané, když někdo promluví takové prorocké slovo i tady například. A když někdo promluví takové slovo, když tady někdo se postaví a řekne, to slovo mě tento týden oslovilo. A někdo mezi vámi sedí a řekne si, jak je to možné? To je slovo, které jsem potřeboval slyšet já. Jsem už to vzpomínal, ale na štědrovečerní večeři jsme si vytáhli Boží slovo pro každého z nás. A u nás byli rodiče ze Smilovic. A když jsme to tak četli a když si taťka biskup otevřel to slovo, přečetl ho a říká, tak, a mám odpověď na modlitbu, o něco se modlil, o jednu konkrétní situaci a teď vytáhne Boží slovo a říká, tak, a je to odpověď, já vím, co mám dělat. To je úžasné. To Boží slovo se má stát přece prorockým slovem pro každého z nás. Má nás zasáhnout. Pokud nás Boží slovo nezasáhne v konkrétních situacích, tak to může být možná takové suché a není to prorocké slovo. A to proto vám přeji, aby Boží slovo vždycky bylo pro vás tím prorockým slovem, aby Boží slovo nejdříve zasáhlo do vašeho života, ale pak, aby také skrze Boží slovo jsme byli inspirováni pro život s Pánem Bohem. Možná nakonec ještě jeden příběh, který je pravdivý, je z misijního pole a také ukazuje na moc vyplněného Božího slova. V roce 1931 odešla dívka jménem Betty a o rok později, roku 1932, John Stamm do Číny jako misionáři. Poznali se tam, v roce 1933 se vzali, úplně v provizorních podmínkách. A v září roku 1934 se jim narodila malá dcerka Helen Priscilla. O 3 měsíce později, po narození této holčičky, byli oba dva rodiče, John i Betty, popraveni na pahorku jednoho čínského města, zatímco ta malá Helen ležela ukrytá někde v křoví s $10 v příkrývce. Oni je nejdřív vláčeli z města do města takovým potupným pochodem, který připomínal i jakby tu poslední cestu Pána Ježíše Krista. Pak tam byl jeden lékař, který se za ně přimlouval, ale nepomohlo, nakonec u něho doma udělali také domovní prohlídku a také on šel na mučednickou smrt. Byli pohřbeni a v Číně jsou jejich náhrobní kameny, které zvěstují Boží slovo. A ty kameny ukazují, pro co skutečně žili a pro co umírali. A je tam napsáno John Cornelius Stamm, narozen 18. ledna 1907. Na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Filipským 1.20. Elizabeth Scott Stamová, jeho žena, narozená 22. února 1906. Život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Filipským 1.21. Dva veršíky za sebou v Biblii. Co bylo jádrem jejich života? Co je hnalo, myslíte, na tu misi do Číny? Bylo to něco, co se dozvěděli z Bible. Bible je inspirovala pro život pro Krista. Jestli se ptáte, co bylo s tou malou Helenkou, která byla ukrytá tam někde, tak ji našli a poslali ji zpět do Spojených států, kde ji vychovával strýc s tetičkou. Co je jádrem našeho vyznání v životě? Filipským 1.21. Život je pro mne Kristus, smrt je pro mne zisk. Ještě jedna věc. Betty, když měla 10 let, napsala toto vyznání a my můžeme ve tváři jejího života i smrti porovnat, zda pro něho žila. V 10 letech, holka 10 let, a je tady Tabi, kolik máš let? No, takže taková o rok starší než Tabinka, holka napsala toto. Nedokážu žít jako Ježíš, ale on zaslíbil, že budeme jako on. Když měla 18 let, takže člověk jako, má tady někdo 18, 17, 19, zhruba, jo, vy všichni víte, jenom já ne, takže tak jako ten, na kterého všichni ukazujete a víte, o kom je řeč, tak v 18 letech napsala: Pane, odevzdávám ti všechny moje plány a záměry, všechny moje touhy a očekávání a přijímám tvoji vůli pro můj život. Dávám ti sama sebe, můj život, moje všechno, dávám ti to všechno navždycky. Prosím, naplň mne a zapečeti svým svatým duchem. Používej si mě, jak sám chceš. Pošli mě tam, kde mi chceš mít. A vyplň skrze můj život vůli, ať to stojí, co to stojí nyní i navždycky. William Carey, ještě jeden příklad. 31. května 1792 zvěstoval v Anglii kázání na text, na boží slovo z Izajáše 54. kapitoly, 2. a 3. verš. A toto kázání vypůsobilo začátek novodobé misie, jak ji známe dnes. Základní myšlenkou kázání bylo: očekávej veliké věci od Boha a zkus udělat veliké věci pro Boha. Boží slovo je prorocké, vnáší impulzy do životů lidí. A je také inspirováno Božím, vdechnuto Božím duchem, proto je inspirativní pro lidi, kteří ho čtou. A tak jsme svědky toho, jak se do důsledku naplnila proroctví. Proto jim věnujte tu nejvyšší pozornost. Vždyť svítí jako světlo uprostřed noční tmy, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví písma nezáleží na osobním výkladu. Vždyť proroctví nikdy nevzešlo z lidské vůle, ale Duch Svatý svěřil prorokům, těmto božím lidem, pravdivé poselství. A to poselství má proměňovat náš život, kéž by to dělalo, činilo i tady mezi vámi a kéž by to boží slovo přineslo boží slávu v tomto světě, ať vám Pán Bůh žehná. A přináším pozdravy z Oldřichovic, bratr Lukáš, který vede naši biblickou hodinu, mi to vbíjel do hlavy a skoro bych to zapomněl. Ať vám Pán Bůh žehná.